Sākuši ar šobrīd aktuālāko jautājumu, proti visu uzmanību ir pievērsta Sīrijai un tieši tādā ziņā, ka tur savas aktivitātes ir izvērtusi Krieviju un nedēļas nogalē arī Krievijas lidmašīnas ir pārkāpuši Turcijas gaisa telpu un šeit bija arī NATO ārkārtas sanāksme. NATO ģenerālsekretārs saka, ka tas nebija negadījums, tas nebija nejauši, vai jūs arī tā domājat?
Tā informācija, kas ir manā rīcībā, neliecina par to, ka tas varētu būt nejaušs gadījums. Zināmā mērā tas izskatās pēc Krievijas mēģinājuma pārbaudīt, kā tad NATO reaģēs uz attiecīgi gaisa telpas pārkāpumu. Man liekas, ka Krievijas politika lielā mērā ir šādi taktiski gājieni vienā un otrā vietā pārbaudot savu rietumu, tagad jau bijušo sabiedroto, un šobrīd, paldies Dievam, vēl ne ienaidnieku, bet nu, konkurentu reakciju uz vienu vai otru Krievijas rīcību. Kopumā NATO šajā sakarā ir bijis, nu varētu teikt, tā trīs paziņojumi. Pirmais bija ģenerālsekretāra paziņojums pēc tikšanās ar Turcijas ministru, pēc tam bija mūsu sēde, kur, es teikšu, bija liels prieks man par to, cik vienoti mēs bijām atbalstot Turciju kā savu NATO dalību valsti, jo galu galā šī Turcijas gaisa telpas pārkāpšana ir arī NATO gaisa telpas pārkāpšana. Tas nav tā tikai. Un no šī viedokļa tas tiešām ir jāuztver ļoti nopietni kopā ar Krievijas mēģinājumu strauji palielināt savu kontingentu, tā skaitā ievedot aviāciju Sīrijā un kopā ar Krievijas teiksim, aktivitātēm šī reģionā, tā skaitā ar gaisa uzbrukumiem, ne tikai organizācija, kur mēs visi atzīstam par terorisku organizāciju Islamu valstī, valsts teiksim, kaujiniekiem, bet arī tā saucamē mērenai opozīcijai, kur cīnās ar, ar Sīrijas pašreizējo vadību.
Kāpēc Krievija šobrīd ir Sīrijā?
Nu, es ļoti gribu cerēt, ka šo jautājumu varētu atbildēt prezidents Putins. Es ļoti ceru, ka viņš zina atbildi šo jautājumu. Nu, to mēs nezinām, kāpēc, kādi ir viņas tālajošie mērķi. Man liekas, ka pavisam tāda vienkārša atbilde ir sekojoša, ka Krievija to izdarīja tāpēc, ka viņi to varēja izdarīt. Un tas bija, zināmā mērā, viņas interesēs aizstāvēt, kā es jau teicu, pašreizējo Sīrijas vadību. No otras puses palielināt savu klātbūtni reģionā, varētu teikt tā, iesaistīties visā šajā reģionā, aktīvi iesaistīties, nu, zināmā mērā tādā veidā pierādot, bez mums jau nekas nenotiks. Bez mūsu līdzdalības jūs nevarēsiet atrisināt nevienu problēmu. Zināmā mērā piesakot sevi kā lielvaru, ko viņi jau nu, diezgan ilgu laiku dara.
Un šobrīd Sīrijas notikuma dēļ visas acis arī ir pievērstas Sīrijai un novērstas no Ukrainas. Bet tajā pašā laikā, protams, Ukrainā viss vēl turpinās, lai gan tur ir arī, kā NATO ģenerālsekretārs saka, pozitīvi signāli. Nu, kā jūs redzat, kas notiek Ukrainā šobrīd paralēli tam, kas notiek Sīrijā?
Tieši tāpat kā Sīrijā, lielā mērā tas ir atkarīgs no Krievijas vēlmes eskalēt situāciju, pilnīgi pretēji no vēlmes iesaldēt situāciju. Pagaidām par situācijas uzlabošanu mēs runāt par nožēlu nevaram. Iesaldēšana nozīmē, ka paliek status quo, Krima, kā Krievi uzskata pats par sevi saprotams, man gan neliekas, ka tas ir pats par sevi saprotams, atņemt vienai neatkarīgai valstī, ar kuras starp citu ir noslēgti visdažādākie līgumi lielu teritoriju. Un, protams, tie ir apgabali, kurus šobrīd pārvalda, nu, tie ir Krievijai zināmā mērā lojāli un Krievijas idejas atbalstoši bruņotie spēki, kuri ir pret Ukrainas valdību. Man liekas, šī situācija nav normāla, bet īstenībā lielā mērā, tāpat kā Sīrijā, šīs situācijas attīstība ir atkarīga no Krievijas, no viņas vēlmes sadarboties, no viņas vēlmes uztvert Ukrainu, pirmkārt, kā neatkarīgu normālu, neatkarīgu suverēnu valsti. Un tieši tādai attieksmei būtu jābūt jebkurai valstī pret vienu citu valsti, kur ir starptautiski atzīta. Par nožēlu tā tas nav. Izskatās, ka Krievija būtu priecīga izveidot tā saucamo sanitāro kordonu, jeb tādu bufervalstu zonu, kaut kādā veidā norobežojot sevi no kā viņi uzskata ļaunās rietumu ietekmes, kā saka krievu žurnālisti.
Skatoties to, kas šobrīd notiek Ukrainā, vai jūs arī piekrītat, tam es esmu dzirdējis dažus ekspertus sakām, ka vienkārši tur ir tagad tāds pamieris stiprāks tādēļ, ka Krievijai nav spēka, ka tā ir pievērsusies maksimāli Sīrijai. Vai tā varētu būt?
Pirmkārt, viss šī pasaulē maksā naudu. Un, protams, visi šie manevri, ko Krievija veic, lidmašīnu nosūtīšanu uz Sīriju, arī starp citu šo te Doņeckas apgabala, šo te Krievijas idejas atbalstītāju atbalstīšanu, viss tas maksā lielu naudu. Šobrīd mums nav skaidrs, ņemot vērā pašreizējās naftas cenas, cik tad Krievija ir iztērējusi no savu rezerves fonda, kā tad šie viņa līdzekļi dilst. Un šajā gadījumā, protams, ne tikai atbalstīšana, bet sevišķi, rīcība ir uz priekšējošu, tas ir agresīva, kaut kāda veida jaunas kaujas darbības veicināšana. Tas viss maksā, protams, naudu, tas prasa zināmus līdzekļus, un jautājums, cik tad ilgi, teiksim, Krievija varēs to izturēt. Tāds, principā, ir šis jautājums.
Arī šajā sakarā, gan Sīrijas, gan Ukrainas sakarā bēgļi. Un bēgļi šoreiz, vairāk domājot par Sīriju, sakiet, tas, ka Krievija tagad intensīvi bombardē valsti, un, protams, tur ir arī cits spēks, kas to dara, vai bēgļi varētu plūst vēl vairāk uz Eiropu?
Protams, daži dažādu sazvērstības teoriju piekritēji tā arī saka, ka viens no iemesliem Krievijas aktivitātēm tur ir mēģinājums tādā veidā celt naftas cenas. Es gan īsti šo sakarību neredzu, bet tā viņi apgalvo. Un otrs ir palielināt bēgļu plūsmu, lai tādā veidā ievainotu vēl vairāk šobrīd no bēgļu plūsmas cietošo Eiropu. Arī mums pašiem Latvijā ir tik nežēlīgas diskusijas starp politiķiem un arī vienkārši iedzīvotājiem par šo tēmu, kas, protams, neveicina sabiedrības vienotību. Par to, protams, mūsu nedraugi var tikai priecāties. Man ir grūti teikt, vai tāds ir bijis iemesls. Droši vien katrā ziņā tas nevarētu būt vienīgais iemesls, kāpēc Krievija atrodas Sīrijā neapšaubām nē. Bet to, ka tas kaut kādā veidā ietekmē to situāciju, tā tas ir. Un, protams, ka jebkura kara darbība, ja viņa pēkšņi pastiprinātos Ukrainā, par ko jau es publiski esmu runājis, neizbēgam tas radītu zinām bēgļu plūsmu, ja tā kara darbība kļūtu stiprāka, šī plūsma būtu lielāka. Tieši tās pats attiecas arī, protams, uz Sīriju. Ka kara darbība, tur bombardēšana veicina to, ka cilvēki, kas varbūt citos apstākļos palikt tajās vietās, kur varbūt dzīve nebūtu nav tik salda un jauka, bet kur viņi ir pieraduši, tā ir viņa dzimtene, viņi dodas prom meklē, kur izglābt savu dzīvību un kur dzīves apstākļi ir labāki.
Vai mēs varam likt vienīdzības zīmes starp ļoti liela bēgļu plūsma un drošības apdraudējums?
Jā, protams, zināmā mērā, protams, mēs nezinām, kas ir šie cilvēki. Mēs nezinām, kādi ir viņu mērķi. Protams, ka skaidrs, ka lielākā daļa no viņiem ir cilvēki, kas vienkārši vainu glāb savu dzīvību, jeb grib labāk dzīvot. Tas ir uzlabot savus dzīves apstākļus nonākot Eiropā. Un nevienmēr godprātīgi, būsim atklāti tieši tā. Bet tajā pašā laikā viņu vidū var būt arī terorists. Sevišķi, ja, teiksim, šiem teroristiskajām organizācijām neveicis ar kara darbību tajā reģionā, tie, kas ir nākuši no Eiropas, viņi varētu mēģināt atgriezties. Tā kā pat ļoti tiešā veidā terorismu draudus tas, protams, varētu palielināt. Bet no šī secinājuma neizriet, ka mēs jau nevaram šogu tāpēc uzbūvēt. Mēs tāpēc neslēgsim lidostu, kad ar lidmašīnu var atlidot kāds ļaundaris un izdarīt kaut ko sliktu mūsu valstī. Ja mums jāmēģina šo problēmu risināt savādāk.
Kas notiek ar Baltijas drošību? Pirms kādu laiku mēs ļoti daudz arī, piemēram, Britu presē lasījām, ka Baltija ir pirmais un otrais un trešais Krievijas mērķis, ka būtībā mēs esam ļoti apdraudēti. Tagad tās runas ir noklusuši, bet arī jūs pats nesen sacījāt, ka nekur jau šis Baltijas drošības jautājums nav pazudis. Kā mums šobrīd ir ar to?
Nē, mēs neesam pacelšies gaisa aizlidojuši kaut kur, pieņemsim, tur, kur pašlaik ir Īrija, un daļa Latvijas iedzīvotāji tā ir izdarījuši, bet kopumā valsts joprojām atrodas starp Baltijas jūru un starp Krieviju. Un atliek paskatīties skartu, lai saprastu, ka ja attiecības ar Krieviju nav labas, un viņas par labām šobrīd starp NATO, Krievijas, starp Eiropas Savienību, Krieviju, un arī starp Baltijas valstīm un Krieviju par labām nosaukt, nekādīgi nevar, par nožēlu, es vēlreiz saku par nožēlu. Tā kā, protams, ka šī problēma nekur nav palikusi. Baltija ir tur, kur viņi ir, Krievija ir tur, kur viņi ir. Man liekas, ka mēs, pateicoties daudziem faktoriem, laika faktoram, tam, kas tika pielemts Velsā, un sevišķi tam faktam, ka ne tikai tika pieņemts politisks lēmums Velsā, bet šie lēmumi tiek tiešām iedzīvināti. Principā no Velsas līdz Varšavai visā šajā ceļā ir tāds, teiksim, principā ir tā kā nevis divi virzieni, bet divu joslu ceļš. Viena šī josla ir Velsas lēmumu iedzīvināšana, tā skaitā tur ir mācības, tur ir praktiski klātbūtne. Nesauksim viņu par pastāvīgo klātbūtni, tāda rotējošā klātbūtne, bet tā ir klātbūtne, tā ir mūsu pašu spēku sagatavošana. un attīstīšana. Un otrs šis virziens ir gatavošanās jau, kas pašlaik varētu teikt ar rudens sezonu. Šeit NATO ir aktīvi sācies un aizsardzības ministru tikšanās ir zināmā mērā viens tāds posms šajā te virzienā. Tas ir sagatavošanās Varšavas samitam. Un mums neapšaubām ir svarīgi, lai šajā Varšavas samitā pieņemtie lēmumi būtu Velsa plus, nevis Velsa mīnus. Es domāju, jūs saprotiet, ko es domāju, tas ir, lai mūsu drošība tiktu vēl vairāk nostiprināta, visādos veidos nostiprināta. Un ar drošību Latvijai, Baltijai saprotu šo te atturēšanas politiku. Atturēšanas politika nozīmē, Latvija atrodas NATO valsts, ne tikai Amerikas, pirmkārt Amerikas, bet ne tikai Amerikas bruņoties spēki. Attiecīgā daudzumā, cik ir nepieciešams, lai atturēšanas politika būtu efektīva. Tāpat arī tie ir gaisa spēki, tie ir jūras spēki. Zināmā mērā tas nav mēģinājums noslēgt robežu, lai neviena armijas daļa uzbrukuma gadījumā nešķērsot Latvijas robežu, bet tas ir skaidrs signāls, kad uzbrukums Latvijai, ja kādam nav skaidrs, tad ir jābūt skaidram, ka uzbrukums Latvijai nozīmē uzbrukumu NATO ar visu no tā izrietošām sekām, ka pasaulē spēcīgāka organizācija neapšaubām dos viennozīmīgu pretriecienu. Un pateikšu šī sakarā, ka man šeit mēnesi atrodoties NATO nav ne mazāko šaubu, ja nu kas, Nedod Dievs. Bet ja nu kas, piektais punkts tiks ievērots. Un piektais punkta paredzētā situācija, ka uzbrukums vienai valstī, valstu grupai nozīmē uzbrukumu visām NATO valstīm, un visas NATO valstis nāks palīgā, lai aizstāvētu, vai arī atkarotu teritoriju, nedod Dievs, ja tas būtu vajadzīgs, tas noteikti notiks. Tas ir viennozīmīgi. Tas ir neapšaubām viennozīmīgi.
Kā jūs redzat to, ka Latvija, līdz 2018. Gadam sasniegs 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības budžetam, vai tas ir pietiekams laika rāmis, ņemot vērā, kas notiek pie mūsu robežām?
Nu, es domāju, tas ir pietiekoši tāpēc, ka ne jau tikai naudas izdalīšana ir svarīga, un es esmu ļoti priecīgs, ka tas ir noticis. Ticēt man tiekoties šeit, man ļoti daudz oficiālās personas, pirmkārt jau ģenerālsekretārs, bet arī citas ir apsveikušas ar šo Latvijas lēmumu. Pirmkārt jau šogad tātad palielināt no 1,1 līdz 1,4 un sasniegšos 2% nevis kā nosaka likums, bet ātrāk līdz 18. Gadam. Tātad šī nauda ir jāizdala, bet viņa ir gudri jāiztērē, ko ar mums vienmēr viss ir norādījuši. Ne jau runāt, kad izdala naudu un nu, vienalga uzbūvēt tur ceļu vai tiltu, kas absolūti nav saistīts ar mūsu aizsardzību, varbūt vajadzīgu lietu, bet nesaistīta ar mūsu aizsardzību. Tad šī nauda ir jāiztērē mūsu aizsardzību un gudri jāiztērē. Es domāju, ka šajos, nu mums jau esam 24 gadi kopš neatkarīga valsts, arī mūsu aizsardzības ministrija bruņoties spēki ir daudz ko mācījušies. Un no šī viedokļa es domāju, ka šī labāk būtu ātrāk un vairāk, bet realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Un man liekas, ka realitāte nozīmē un nosaka to, ka šis lēmums par 18. Gadu ir pareizs. Dievs dot mums tiešām, kā tas tiek solīts un šī kapacitāte iespēja mums ir, mēs to naudu gudri iztērētu, lai mūsu armija kļūtu spēcīgāk un lai šis atturošais elements Latvijā iespēja agresijai būtu, jo viņš tagad ir, bet būtu vēl spēcīgāks tieši mūsu paši bruņoties spēki, kuri arī ir NATO bruņoties spēki, kā mēs jau vienojāmies.